Þetta er eiga pistillin gott kvöld. Og nú hefur Stefán sagt stílið við okkur svo við erum frjálsir menn.
Þið haldið það, já, piltar. En það er nú ekki aldrei leys. Hér var að berast tilkynning. Kaupsýslumenn frá Vestmannaeyjum eru boðaðir á fund klukkan 10 í fyrramálið í húsakinnum kaupmannasamtakanna, Marargötu 2 í Reykjavík. Það er klukkan 10 í fyrramálið sem kaupsýslumenn frá Eyjum eru boðaðir til fundar að Marargötu 2 í Reykjavík. Að svo meltu gefum við þeim Arnþóri og Gísla aftur frelsið.
Og nú loks hefur draumur Vestmannaeyinga frjálst útvarp rest.
Já, þetta voru nú kannski orða sönnu, en við ætlum að víkja fyrst svolítið að húsnæðismálunum. Síst ber að lasta hjálpfísi reykvíkinga, hjartalíju og gestrisni. Allt þetta hefur verið látið Vestmannaeyingum í té að aðdáan verðu örlæti. En okkur gengur ekki nógu vel að útvega húsnæði í bænum. Og svo þurfum við auk þess að glíma við nokkrar undantekningar. Þær eru guði sér lof fáar, en stöku reykvíkingar hafa þó meira pingjurúm en húsrúm að því er okkur virðist. Við beinum því þess vegna til Vestmannaeyinga á Faxaflóasvæðinu að láta alls ekki freistast til þess í neyðsynni að greiða óhæfilega háa húsaleigu. Hér erum þegnskapar atriði að ræða, sá sem borgar okkur leigu fyrir húsnæði, sprengir upp leiguna fyrir þeim eyjabúum sem ekki hafa bólmagn til að greiða háa leigu. Eða eins og betur mættum kannski orða það, að sem hafa ekki bólmagn til að greiða sandjarnaleigu. Þetta teljum við ófélagslegt athæfi ef eyjamenn bregðast ekki vel við þessu, en reyndar er okkur skylt að geta þess að þeir reykvíkingar eru í mjög miklu meiri hluta sem hafa látið okkur í té húsnæði, endurgjaldslaust eða við væguverði og ber eyjamönnum svo sannarlega að þakka það. En þetta áttu nú ekki að vera reiðilestur eingöngu, hefur þú ekki eitthvað gísli handa okkur?
Jú, Tryggvi Jónasson í Völundi hringdi frá Vestmannaeyjum í gærkvöldi. Sess í bragði að vanda og sagði okkur að þeir í Völundu hefðu haft 2-3 menn á vakt dagilega síðan gosið hófst. Það er að segja á vakt í Vestmannaeyjum og hefðu þeir annast viðgerðir og viðhald tækja fyrir almannavarnir og unnið ýmis fleiri viðgerðastörf. Hann gat þess jafnframt að enn hefðu tæti vélsmiðunar ekki verið flutt hingað til lands og ef ég maður rétt að þá var Tryggvi og er enn í Lúðrasveit Vestmannaeyja því miður höfðu nú ekki við hendina hljóðritun af með Lúðrasveitinni en starfandi innan hennar var Dixieland hljóðsveit og við skulum heyra hana spila eitt lag.
Thank you.
þetta var nú Dixieland hljónsveitin og þá varst þú með eitthvað er þetta, Arthur?
6 eyjabátar eru nú komnir á loðnu. Þeir eru Gjafar, Ásver eða áður Jörundur, Gullberg, Bergur, Haltjón og Kristbjörg. Og hér er ein tilkynning. Áríðandi fundur verður haldin í Berglavörn í Vestmannaeyjum í húsi SIBS að Bræðraborgarstíg 9 á mánudagskvöldið 12. Febrúar klukkan 8:30 eða 20:30. Og svo önnur tilkynning. Flutningamiðstöðin fyrir búslóð Vestmannaeyinga biður menn að vitja búslóðar sinnar sem fyrst. Opið er í Fellaskóla frá klukkan 13:30 til 17:30 alla virka daga og í flugskýli 3 er opið frá klukkan 10 til 12 og 2 til 6 og í Sundaskála er opið á sama tíma. Ykkur skal bent á að á fyrstu hæð í Hafnarbúðum getið þið valið húsnæði til geymslu á húsmönnum ykkar og vegna þrengsla í vörugeymslum hér í Reykjavík væri nú rétt að þið færu það athuga búslóðuna þið sem eigi það eftir. Já og svo er ráðleggingamiðstöðin fyrir Vestmannaeyinga í heilsuverndastöðinni við Barónstíg opin alla virka daga frá 17 til 19 eða 5 til 7 síðdegis og rétt er að benda á að konur frá Vestmannaeyjum taka þar á móti fólki og leiðbeina því. Svo viljum við enn minna þá Vestmannaeyinga sem vantar atvinnu að láta skrá sig hjá vinnumiðluninni í Tollstöðvarhúsinu og síminn þar er 25902 25902 og vegna fyrirspurnar skal þess einnig getið að pósthús fyrir Vestmannaeyinga er í kjallara aðal pósthússins hér í Reykjavík og er gengið inn frá Austurstræti og taktunum við Gísli.
Já, núna rétt áðan þá hringdi ég í Sigurgeir Jónsson kennara sem nú er staddur með sína hjörð í Hveragerði.
Já, halló.
Sigurgeir,
blessaður.
Segðu mér, það var settur hann á stofnu skóli með 100 börnum, er það ekki?
Já, það er 85 eins og er.
85?
Já.
Og hafa heildur verið góðar?
Já, það er ótt að segja það.
Hvaða velsjadildir eru þetta sem...
Þetta eru, skal ég segja, þetta er barnaskólin.
Já.
Sem er með, þetta er allt úr honum, þetta er fyrsti til sjöundu bekkur.
Fyrsti til sjöundu bekkur, já.
Þetta eru sjö deildir og þetta er ósköp svona temmilega góður fjöldi í hverju deild.
Já, hvað hafið þið aðstöðu?
Við erum með aðstöðu á tveimur stöðum.
Já.
Bæði erum við uppi í Sundlauginni, í Laugaskarði.
Já.
Og svo erum við líka, verðum núna mánaðartíma með einn bekk niður í félagsheimili.
Niður í félagsheimili?
Já, kvenfélagi.
Já, en þegar það húsnæði þrýtur, er það nokkuð vitað hvað við tekur?
Já, þeir eru með ljósböð hérna uppi í Sundlauginni.
Já.
Og þegar sústofa losnar þá förum við úr félagsheimilinu og þangað upp eftir.
Já.
Það það bil mánuður sem við verum að bíða.
Já, nú á menntaskólinn í Reykjavík, segjum þannig rétt hjá.
Jú, jú.
Hefur nokkuð komið til tals að fá það til ánum það?
Ekki svo ég viti, en ég held að kvenfélagi hafi haft góð orð það að við fengjum jafnvel félagsheimilið ef við þyrtum undir eitthvað slíkt.
Undir eitthvað slíkt?
Já.
Já.
Eitthvað félagsstarf.
Já.
Og þetta er það margt hérna.
Já.
Ég held að í Ölfursborgum séu 264.
264.
Talsins, þar eru 145 krakkar.
Já.
Og ég rekna með að ég hver að geta sjálfu séu ekki undir 50-60 manns.
Já,
fyrir utan þetta. Þetta er orðið á 400.
Já.
Þetta er nokkuð konar nýlenda orðið hérna, maður séu hér versmanning og götum úti og...
Já.
Það vantir ekkert annað í breykjurnarslega þetta séu orðið bara svo heima.
Já, já, kannski bátar færi að landa þarna eins og á Selfossi.
Já, ekki skal við segja, það fæst þú allavega fiskur hérna.
Er eftir börn frá Vestmannaeyjum, er þeim ekki dreift á skólan eitthvað austafjalls?
Krakkonum?
Já.
Jú, það er á Selfossi, er eitthvað að þeim, ég held að séu, hvort það er átján, ég maður ekki.
Já.
Og eitthvað yfir 20 held ég 12 ásum.
Eitthvað við 20?
Já. Þetta er langmesti fjöldin held ég sem er fyrir utan Reykjavíkursvæðinni sem er á einu stað. Það er hérna hjá okkur.
Í Hveragerði?
Já.
Já. En vantar ykkur eitthvað af því liði sem þið áttu að hafa?
Af krökkunum?
Já.
Það er ákvæmlega lítið.
Já.
Mjög lítið. Það er hérna... Við vorum að fá fréttir af einni fjölskyldu sem væri í Keflavík og væri á leiðinni hingað.
Já.
Og annars er það hverfandi lítið. Það sem að var skráð hérna hjá okkur, það hefur skilað sér langmestu leiti.
Já, Vestmannaeyingur nokkur sem stattur er á Hellu á Rangárvöllum bað okkur athuga hvernig greiðslum frá sjúkrasamlaginu í Vestmannaeyjum væri háttað til þeirra sem dveljast utan Reykjavíkursvæðisins. Jóhann Björnsson, forstjóri sjúkrasamlagsins í Eyjum, tjáði okkur að greiðslur yrðu sendar til þeirra sem út hjá landi búa og verði best fyrir þá að setja sig í samband við Jóhann. Hægt er að ná henni síma 257-828, 257-828. Meðal annars vegna þess Arna er rétt að ítreka það að Vestmannaeyingar komi réttu heimilisfangi til skila í upplýsingamiðstöðina í Hafnarbúðum Reykjavík. Og svo skal það tekið fram í sambandi við lífeyrissjóðsgreiðslur að þær verða sendar til hlut aðeiganda. Og taki nú við ykkur landargóðir og sendu okkur efni eftir því sem andinn inngefur ykkur. Því að við þrýr hérna, Arnþór, ég og Gunnar, við erum hreint og beint að verða andlausir. Og í þættinum annað kvöld verður lesin skrá yfir Vestmannaeyjabáta hvar þeir leggju upp. Við viljum minna á utanáskriftina til okkar, það er Eyjapistill, Ríkisútvarpinu, Skúlagötu 4, Reykjavík. Og að kvöldi til getið náði í okkur í síma, það er 1-29-43 og þá verður þetta ekki meira í kvöld, verði sæl.